Þetta er Sigmund Baldursson.
Hvað heitirðu?
Ég heiti Sigríður.
Hvers dóttir?
Guðmundsdóttir.
Guðmundsdóttir, já. Og hvaðan?
Vatndal í Sjóndafirði.
Vatndal í Sjóndafirði, já. Reykjavík, elli heimli grund.
Minni grund.
8. Sjáum þér ekki, april 1968. Já, hú, heyrðu hérna, manstu þessa vísur hérna Sigmund Davíðsskáld?
Já, flest allar.
Já.
Þú fyrst er svona fallega undur fleina grér 14 ára núna dýrum bundin heiðri hér hann Guðmundur ferndur er friðgir varinn æsku er yfri dýrum blóma ég man kannski alveg rétt kannski þetta ringast það við degur berir endur ég man ekki það setningu
Já.
Guðbjörg flýja gæfu ber glað og fría drósin hún 10 ára er eðal dýja rósin Stefán Jón með ljúfri lund lepur hlýðir bögum blikar eins og blóm á grund á björtum vossins dögum Fögnuð greiðir fljótt ég get frí af mæðu kýfsins aða hleyður Elísabet á blómskeiði lífsins. Er sigríður ung og fríð, öngu stríði kvalin, veigar hlýðin væn og blíð, vatna prýðir dalin.
Þetta er
Verður gagfús, vætn og skýr, gýr, viður freyju tára, litli Magnús Helgi hýr, hann 2 ára. Þá ég verið 4 ára.
Já.
Þetta var.
Þetta var ég okkur.